Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.
Su jumis vėl Vyja ir mano pašnekovas, ornitologas Marius Karlonas. Marius, sveikas dar kartą, čia tiems, kas mūsų negirdėjo anksčiau, labinamės.
Labas dar kartą.
Ir Mariau ir klausytojai, žinot, aš turiu tokį labai tokią kvailą savybę, iš niekur nieko klausinėt kvailų klausimų. Ir dabar atsimenu, vat, su paukščiais yra susiję ir galvoju, Marius, paklausiu Mariau. O atsimeni, kai buvo ten prieš keletą metų į Lietuvą pelikanas atskridęs? O ką jis ten darė? Kaip taip nutiko, kad jis atskrido? Papasako kartu.
O, kaip ir minėjau, iš tikrųjų, pirmoji pokalbių dalyje, kad dažniausiai tokie vaisimena atvejai, kadangi tai buvo retas paukštis ir apie retus kažkaip paukščius daugiau, sakykime, mes kartais net girdomėmės negu tos įprastos. Tai apie pelikaną, tai galėčiau iš tikrųjų papasakoti, tai pelikanai kart nuo karto, iš tikrųjų, kas kelis metus į Lietuvą užklysto, tai nėra didelis stebuklas, jie perėjo pietų Europoje, sakykime, ten aplink Bulgariją, Graikiją, Turkiją, bet ypatingai pavasarį, būtent kai migruoja mūsų gandrai, kovo, sakykime, viduryje, kovo pabaigoje, tada tie pelikanai, jaunikliai, dar neturinti savo teritorijos, jie įsimaišo dažnai į gandrų būrius ir tiesiog pasikeitė atklysta iki Lietuvos. Tai tas paaiškinimas toksai yra labai paprastas, tai tokia viena iš hipotezių būtent yra, kad jie su gandrų būreis kažkodėl va užklysta kartu nuo karto net iki Lietuvos. Tai, sakykime, neretai siekia tenais Lenkija, tenais ar Vengrija, tai čia nėra stabukos, bet va netgi Baltijos šalius, kaip pelikanai pasikė, tokie atrodo egzotiniai paukščiai, tai tikrai įdomu, bet tas paaiškinimas toks paprastas yra.
Tai dar vienas klausimas, tada kvailas klausimas. O tai noriu pasakyti, kad pelikanas pasijuto, jis galvoja, kad jis yra gandras ir prisiplakė prie jų būrio ir atskrido, jis susitapatino su tais paukščiais?
Neįsivaizduoju, ką jis galvoja.
Tu nežinai, ką galvoja pelikanas?
Panašiau vyje, tikrai, va, panašiau, iš tikrųjų, aš jaučiuosi, dabar va, tikrai, kad bendrauju jau su, dar normalus klausimai prasidėjo.
Gerai, viskas, rimtėjom tada. Klausyk, Mariau, o tada pakalbam apie Lietuvos paukščius, ne apie pelikanus, apie tuos, kuriuos mes matome kiekvieną dieną. Ir tiesiog paprasčiausiai išėjus į miestą, ne į gamtą, ne į mišką, ne kažkur, mieste. Kiek rūšių paukščių mes galime pamatyti tam pačiam Alytuje, sakykime, mes einam turbūt į medžius, nesidairom, parkų perinam ir na, čiulba, čiulba. Kiek miestiečių paukščių mes galime pamatyti, kokių rūšių yra?
Taip, iš tikrųjų labai daug ir priklausomai nuo sezono, priklausomai ar tai yra migracija ir perėjimo metas, nuo buveinės, sakykime, aš manau, kad per metus laiko, jeigu mokant net migracijos kontaktinius balsus, tai didžioji dalis apskritai paukščių praskanda virš miestų irgi, tai net virš šimto turbūt galima būtų pamatyti paukščių rūšių, bet taip įprasta vadinam, sakykime, pavasarį, gegužės mėnesį, antroje pusėje, kai parskridė jau tikrai visi ir vabzdžialesiai paukščiai iš Afrikos, tai tikrai kelias dešimtis galima tikrai paukščių pamatyti, jeigu mes aplankysime skirtingas buveines, jeigu pasveikščiausim, tarkim, kaip Alytuje Nemuno pakraščių, tai galim pamatyti vos net dviejų rūšių žuvėdras, galim pamatyti tilvikinius paukščius, nu, tilvikiniai paukščiai, tai turbūt labai kam daug kas sako, bet yra tokie upiniai kirlikai, tarkim, tikučiai, brastiniai tilvikai, tai gyvena ir pačiame Alytuje, taip pat ančių kelias rūšis galim pamatyti, neskaitant varninių paukščių mieste gyvena ir plėšieji paukščiai, tai paukštvanagiai pakraščiuose net suopis galima matyti. Na ir žinoma, visa smulkmė vadinama, tai ir visos dabar paskaidė musinukės margosios, margasparnės, taip pat žinoma, žvirbliniai paukščiai, dagiliai, įvairūs kikiliai, kurie apskritai yra dažniausia Lietuvos paukščiai, tik tai gaila, kad nedaugelis juos žino. Tai tikrai yra aibė sparnuočių ir tik tai reikia būti atidesniem ir vėlgi, kaip dažnai sakau, iš tikrųjų ornitologo pagrindinis vis tik įrankis yra ausys, o ne akys, nes ausys daugiau tikrai pastebi, daugiau iš tikrųjų atkreipia dėmesį ir tas cipsėjimas, po kurį žmonės kartais praeina, tikrai nu, jo negirdi, nes tai jiems tokį foną tikrai daug gali pasakyti.
O sakykime, Alytaus miesto sode mes galėtume sutikti pelėdą. Ar įmanoma?
Na, iš tikrųjų, nebuvau šį sezoną, negaliu pasakyti, bet tikrai miestuose pelėdos gyvena labai puikiai, ypatingai mažieji apuokai, tai daugelyje kapinių yra įsikūrę mažieji apuokai gyvena, kadangi jie mėgsta varnių paukščių lizdus apleistus, būtent juose perėti. Sodose, pa žmonės, sodybose peri mažieji apuokai, kai žmonės kartais net nežino. Tai vat, apskritai mažuose apuokose būtent bus labai geras laikas jau netrukus labai lengvai, sakykime, susekti, nes birželio antroje pusėje jų jau jaunikliai būna paaugėję ir jau šokinėja būtent šakomis palikę lizdus. Ir jeigu išeisime vakare pasivaikščioti į miestą, kad ir po Alytaus, sakykime, tokias daugiau, kur yra medžių regionus, tai girdėsime tokį monotonišką cypsėjimą. Tai naktį visą jau sutemus, toks liūdnas atrodo ir tiesiog tikrai krenta ne į akis situaciją, o į ausis. Tai va, būtent ten yra mažo pokauniklis ir visą laiką praneša savo tėvams, kuris yra, kad jam atneštų popelytę. Lygiai taip pat naminės pelėdos irgi gyvena miestuose, miestų parkuose, tik jis jos jau peri drevėse.
Tai čia irgi toksai, sakykime, taip egzotiškai skamba, ypač jaunimui, kurie yra susižavėję, tokia, sakykime, vampyrinė kultūra. Tai pasakyti, kad birželio naktį nueik pasivaikščioti į kapines ir išgirsi apuoką. Tai čia būtų tiesa, ar ne? Ir dar kartu, o koks užsiėmimas.
Iš tiesų tikrai labai ir egzotika, ir įdomu, ir tikrai, sakykime, net savo tokį pasaulėžiūrą galima praplėsti tokiai išvyką sugalvojus.
O Mariau, sakyk, va, dar man labai įdomus klausimas. Aš esu girdėjus, kad seni žmonės sako, ten iš patirties sako, žvirbliai maždaug, tu pasižiūrėk, mieste neliko žvirblių. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad labai užterštos oras, nes žvirbliai gyvena tik labai švariose teritorijose. Ar tai tiesa? Apgavikai?
Ne, iš tikrųjų, žvirbliai yra pakankamai sinantropinė rūšis. Sinantropinės rūšis yra tos, kurios gyvena prie žmonių, netgi daugiau negu gamtoje. Tai būtent žvirblis yra labai prie žmogaus prisirišęs. Tiesiog jų anksčiau buvo daugiau kaimuose, dabar gal daugiau netgi miestuose sutinkame. Vien dėl to, kad sunykus kolūkiams dingo tokia betvarkė, kur būdavo daug visokių grūdų primėtyta aplink tvartus ir aplink, sakykime, tos kolūkius. Tai dabar tie laukai patapo tokie monokultūriniai ir be gyvybės, tai tiesiog žvirbliai iš kaimų nyksta. Nyksta būtent tas vadinamas naminis žvirblis, nes Lietuva yra dvi žvirblių rūšys, yra karklažvirblis ir naminis žvirblis. Ir daugėja būtent karklažvirblių, būtent tų, kurie daugiau gyvena, sakykime, ten miškuose, bet ne prie žmonių. Bet va dabar karklažvirblių būtent stebimas toksai lygtais pagausėjimas, naminis žvirblių tikrai ryškus toksai nykimas. Tai
O dar kitas klausimas. Dar, kadangi mes jau irgi kalbėjomės apie tai, kad miestuose galim pamatyti ančių ir nemažai tų ančių rūšių. Kaip tu žiūri į tai, kad žmonės nuolat jas peni batonu? Ar tai yra normalu, ar tai gerai? Ar mes neišlepinam jų, tiesiog nesugadinam paukščių tokiu būdu?
Tai yra labai, labai blogai. Iš tikrųjų, nėra vienareikšmiškai blogai. Yra atvejų, kada, sakykime, galima jam padėti, bet 99%, kada, sakykime, šis poelgis tikrai yra blogas, ypatingai vandens paukščiams. Batonams tai niekada negalima duoti vandens paukščiams, nes jisai visų pirma tukina, turi savyje visai kitų medžiagų, kurie paukščiam yra nereikalingos tos medžiagos, ypatingai žiemą ir antros žiemos pusė, kai žmonės dar šeria batonais, tai paukštis prieš veisimosi sezoną turi būti visiškai numetęs svorį, tada jo reprodukcija, būtent dauginimasis būna efektyviausias ir daugiausiai jauniklių atsiveda, o būtent nutukę paukščiai jauniklių atsiveda mažiau, jų sveikata kenčia, jie negali sėkmingai pakilti, jeigu atakuoja greitai jos grobės, nes kikime darom iškiai miškos paslaugą. Tai yra būtent atvejai, kada galio padėti, jeigu tikrai paukštis jau ten būna išsekęs, nebeužšalus, taigi vandens telkiniams sudarys žiemos, nebegali jisai įskristi, ten nebėra kur įskristi, būna labai retai. Tai tada galima grūdų, sakykime, papildyti, bet jokio būdų ne batonus. Tačiau pagrindinė bėda yra ta, kad būtent paukščiai pratinami prie to batono vasarą. Būtent šiuo metu, šiltuoju metų periodu, kai paukščiai apščiai yra natūraliaus maisto, pilna vandens augalijos, kuriuos natūraliai minta, bet mes kažkodėl atvykę ypatingai su savo vaikais prie vandens telkinių, prie stovyklaviečių, puolam iš karto su muštinius ar bandeles mėtyti, gulbytės, ančiukai. Labai gražu, kad savo vaikui parodys, bet šių darom labai blogą pavyzdį iš tikrųjų tiek savo žaloms, tiek būtent paukščiams, nes juos pratiname vienas dalykas prie žmogaus ir prie batono ir dar kenkiame jų sveikatai.
Tai, mėly klausytojai, tikiuosi girdėjot ir išgirdot, supratot visi labai gerai. Nelesinkit ančių, gulbių, kitų paukščių, ypač batonu, tuo labiau vasarą, kai jie patys gali natūraliai susirasti, pasigauti ten ir varlytę, ir dar ką jie valgo, ką jie lesa. Tai, mylėjai, negadinkit gyvenimo paukščiams, nekenkit jiems ir parodykit tuos paukščiukus savo vaikams iš toli, arba dar geriau nusipirkite žiūronus, ar ne, Mariau?
Labai teisingai.
O dar, dabar aš tokį klausimą dar turiu, O kaip tu žiūri medžioklę?
Medžioklė iš tikrųjų daug diskusijų kelinti tema, šiomis dienomis diskusijų daug kelinti tema, sakykime, šioje erdvėje.
Baisu. Apie strėlės, apie ten iš vis apie žiaurius būdus medžioklės.
Taip, mano nuomonė nėra, aišku, vienareikšmiška. Jei apskritai medžioklė, kaip tokia veikla, kad ir kaip aš myliu gamtą, kad ir koks aš su gamtosaugininkas, mes negalime jos visiškai atsakyti. Tai būtų visų pirma pražūtis iš vienos pusės pačiai gamtai. Tai vat, ir žmogus tikrai negalėtų dabar taip išgyventi tiek, kiek jisai yra įsikerojęs į gamtą, mes tiesiog pridarytume savo labai tiek žalos ir būtų labai blogai. Dėl ko aš taip kalbu, nes yra pažeista visiškai ekosistema, pažeisti gamtos dėsniai. Pažeisti gamtos dėsniai būtent, kad nėra likę beveik plėšrūnų. Tai dabar, jeigu mes nieko nedarytume su stirnomis, elniais ir jų tiesiog būtų populiacijos bandos didžiausios ir nepaisant, kad ant kelių eitų, sakykime, ir į derlius žmonių ir panašiai, tai tiesiog būtų, nu, tikrai tai nevyktų tai natūraliai, kai žmonės sako, kad palikime viską natūraliai ekosistemai, natūraliai gamtai. Tai buvo galima daryti prieš 500 metų, prieš 400 metų, kol žemdirbystė nebuvo intensyvi, kol miškai buvo visai kitokie pas mumis, tai būtų vėlioja. Tačiau aš esu visiškai prieš tokiai medžiokliai, kokia yra šiandien. Šiandien tai yra ne medžioklė, o yra būtent pramoga, kuriama iš labai rimtos veiklos, kurią turėtų užsiimti, mano nuomonė, tik tai labai atsakingi žmonės, mokslininkai, gamtininkai, būtent tie gyvūnai turi būti, atsiprašau, nukrito mikrofonas, turi būti parenkami labai atsakingai ir tikrai žmonių nusimanančių, o šiuo metu tikrai tai nevyksta. Ir labai geras to pavyzdys yra danieliai, kur medžiotojai visą laiką sako, va, mes reguliuojame, kad nebūtų žalos ir panašiai, tačiau išleidinėja danielius, kurie apskritai yra ne Lietuvos gyvūnai. Lietuvoje jie niekada natūraliai negyveno, buvo tik užveisti. Lietuvoje kažkodėl juos paleidinėja dabar intensyviai ir Dzūkijoje, ir jų bandos plečiasi. Tai medžiotojai patys kuria problemą, kad vėliau galėtų šaudyti. Lygiai taip pat su šernai, šaryklos gamina. Tai kam tada tos yra šeryklos, jei kam ta populiacija yra išpučiama, o paskui sakoma, va, mes saugome nuo žalos. Tai, kas vyksta šiandien, tai jokių būdų tai negali būti toleruojama, ta medžioklė yra neteisinga, bet kad visiškai atsakyti medžioklės mes irgi negalime. Tai tiesiog reikia vadovauti šiuo atveju sveiku protu.
Bet tu minėjai, kad pas mus tiesiog trūksta plėšrūnų, tai turbūt jų trūksta irgi medžiotojų dėka.
Taip, tiesiog, kaip sakiau, nu, jeigu tokia būsime, kokia šiuo metu yra gamta, niekas, kad ir kaip mes norėtume, kad ir kaip aš norėčiau, kad tų plėšrūnų būtų daugiau, niekas turbūt neleis. Tai jeigu būtų tų plėšrūnų, sakykime, vyrokai daugiau, tai viskas natūraliai reguliuotųsi. Tačiau tų plėšrūnų tiek nebus, nes mūsų būtent yra gamta labai pažeista ir tikrai, nu, jie nei plėšrūnų galėtų išgyventi, iš tikrųjų, nei žmonės jie galėtų sugyventi. Jeigu populiacija būtų, sakykime, bent tokia, kiek buvo turbūt prieš kokias 500 metų Lietuvoje, taip, tada, žinoma, jeigu žmonių būtų populiacija, o dabar žmonių populiacija išaugusi, tai tiesiog nesugyventų su tokiu skaičiu plėšrūnų.
Mariu, dar vienas iš tų tokių pakvaišusių klausimų, bet aš nemanau, kad jis labai kvailas. Ar tiesa, kad Lietuvoje jau gyvena papūgos?
Taip, iš tikrųjų, Lietuvoje tikrai? Jau gyvena papūgos, tikrai visiškai. Tai yra, toks atrodo labai kartais tikrai keistas klausimas, bet tai yra dar keisčiau, kad tai yra faktas jau šiuo metu, nes dar prieš 10 metų tos papūgos, kramerio papūgos, būtent tik tais pirmusios buvo pradedamos Lietuvoje, taip aktyviau pastebėti, jau 5 metų Lietuvoje pastoviai gyvena papūgos, tai būtent kramerio papūgos jos yra didelės, nuo uodegos iki galvos vos net 40 cm ilgio. Tai
kas raudonas snapu, ar ne, ar aš teisingai?
Taip, raudonas snapu.
Aš mačiau internete, kaip jos net kalba.
Jo, nu, kas lankėsi iš tikrųjų vakarų Europoje, ypatingai, tai ar Britanijoje, ar ten Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, tai jų ten labai daug, jos yra be galo triukšmingi paukščiai, bet kas yra liūna, kad jos nėra vietinė Europos paukščių rūšis, jos yra invazinė paukščių rūšis, užveista dar viduramžių atsivežta iš Indijos, iš Afrikos ir tik tai per pastarąjį šimtmetį kažkaip sėkmingai jas pradėjo ten paleidinėti, jos prigijo Europoje ir tik tai prieš 70 metų jų populiacija pradėjo aukti, būtent aklimatizavosi Anglijoje, nes pradėjo jas per žiemą maitinti ir ta kažkaip populiacija išmoko išgyventi žiemas, pradėjo plisti po visą Europą, kur tos žiemos yra pakankamai šiltos ir ta populiacija dabar yra labai, iš tikrųjų, jau didelė, plinta sparčiai į kitas šalis, tai Lenkijoje pradėjo perėti prieš kelis metus, plinta į rytus ir panašu į šiaurės rytus ir su klimato kaita panašu, kad po 14 metų galbūt miestuose mūsų jau taip pačiu paukščių rūšis bus gal net įprasta, bet džiaugtis tuo tikrai, kaip minėjau, nereikėtų, nes tai nėra vietinė Lietuvos rūšis ir tai nėra vietinė Europos rūšis, tai yra tiesiog žmogaus vėl tokio nelogiško, sakykime, vėl egoistiško tokio mąstymo, kad aš noriu, kad būtų man gražu, būtent užveisio, paskui nepagalvoja, kad tas būtent paukščių rūšis būčiama kitų gyvūnų buveinės ir kartais tai yra labai žalinga.
Pastaruoju metu tokie gyvūnai iš tikrųjų stebina, nes aš pati praeitą vasarą savo darže, pavyzdžiui, radau vabzdį maldininką. Baisiai nustebau, aišku, kartu apsidžiugiu, buvau sujaudinta ir kartu išsigandus ir pagalvojus, nu iš tikrųjų, tai labiau įsivaizduoja, kad tai pietinių kraštų yra gyvūnas. Mhm. Tai va lygiai taip pat jau pas mus atkeliauja papūgos ir tai iš tikrųjų kiek jų gąsdina.
Skirtingi dalykai, vabzdys maldininkas, reikėtų labai svarbu atskirti, kurios rūšys plinta natūraliai ir kurios būtent plinta dėl žmogaus, dėl to, kad žmogaus yra užveistos. Tos rūšys, kurios plinta natūraliai dėl besikeičiančių klimato sąlygų, tai sakykime, tai yra natūralus procesas. Tačiau tos, kurios plito dėl žmogaus veiklos, kaip pavyzdžiui, kanadinės audinės, ar tenais kanadinės berniklis tokios žąsys, arba ausūriniai šunys iš Azijos atvežti ir išplatinti dėl savo kailių ir dabar naikina ant žemės perinčių paukščių lizdus ir paukščių populiacijos nyksta. Tai čia jau yra, sakykime, žmogaus klaida įvesta į gamtą ir tada jau reikia kažkokių sprendimų. O vabzdys maldininkas, sunku pasakyti, bet panašu, kad jisai plinta natūraliai, būtent dėl šiltėjančio klimato.
Kaip įdomu, o tarp kitko apie usūrinį šunį kalbėti, usūrinį šuo čia tas, ką vadina angliškai rakūn? Čia šitie?
Ne, čia yra meškėnas. Yra meškėnas, o raccoon dog yra būtent susūrinis šuo. Jie yra labai panašus, iš tikrųjų, vienas tas susūrinis gyvena Azijoje, o meškėnas gyvena Šiaurės Amerikoje, skiriasi tik pagrindė, kad dryžuota meškėno uodega. Tarp kitko, meškėnai irgi pasais metais pradėjo plisti irgi Lietuvoje, Europoje irgi išplatinti žmonių.
Mes
yra dar didesnė bėda, tai dar didesnė bėda, gerokai didesnė bėda negu susūrinis šuo, nes susūrinis šuo maitinasi tik ant žemės, meškėnas laipėja ir medžiais ir tam tikruose regionuose. Europos, kur jau meškėnas išplito, tiesiog jau sunku net išgirsti paukščių giesmės, nes jie išrenka visus kiaušinius, paukščių jauniklius ir panašiai, tai yra labai didelė problema. Bet vėlgi, čia tiesiog gamta yra toksai variklis, sakykime, automobilio, kaip pavadinkim, kad žmonėms būtų paprasčiau suprasti. Ir ten viskas dirba taip tiksliai, net milimetrų tikslumu ir bet kokia klaida gali lemti viso variklio žlugimą. Tai ta invazinė rūšis yra tiesiog akmenukas įmestas į tarp dantračių ir gali visus tos dantračius visą tą tikslumą sunaikinti. Tai kai kurios invazinės rūšys būtent yra labai pavojingos.
Kaip baisu ir gaila. O tada, Mariau, kalbant apie Lietuvos paukščius, sakykime, ir dabar pavasaris, paukščiai peri, ar ne, jaunikliai yra, tuoj bus. O kokios didžiausios grėsmės Lietuvoje, pavyzdžiui, paukščiukams, tarkim, ką galėtų žmogus padaryti, kad jiems lengviau būtų gyventi?
Pati didžiausia grėsmė Lietuvoje lygiai ta pati kaip ir Europoje, būtent ne grėsmė, bet priežastis, dėl ko jie nyksta, tai yra žemės ūkis, intensyvų žemės ūkis, tai per 40 metų Europoje sunyko 60% žemės ūkio paukščio, tai būtent agrarinio kraštovaizdžio paukščio, tai tos vieversiai, pempės, kurios pas mumis dar, sakykime, tinkamos, jau centrinėje Europoje beveik išnykė. Belgai jau važiuoja, šveicarai važiuoja į Lietuvą stebėti pempių, vieversių ir visų tų įprastų, sakykime, agrarinio kraštovaizdžio paukščių, nes pas save dėl ūkio chemizacijos išnaikino. Tai tos pačios tendencijos labai ryškiai matomas ir pas mumis, dėl ypatingų pastarąjį dešimtmetį, nes dėl Europos Sąjungos subsidijų, dėl didelių žemės ūkio laukų plėtros, kaip tikrai manau visi pastebėjo, kai daugėja rapsų važiuojant kukurūzų laukų per Lietuvą ir tos geltonos gėlytės, kurios žmonėms kartais labai gražios mėgsta fotografuotis, yra padidžiausias blogis būtent ir gamtai, nes gamtininkai tiesiog tokius laukus vadina dykumomis, ekologinėmis dykumomis, nes ten negyvena praktiškai niekas, yra nupurkti vabžiai, tai yra išimti iš gamtos lopinėliai, kur tiesiog ar Saharos mėnis, ar būtent rapsų laukas yra lygiai tas pats. Tai būtent dėl to labai sparčiai nyksta mūsų gražų atvirą kraštovaizdžio paukščiai ir čia yra didžiausia problema. Tai manau, tie žmonės, kurie, sakykime, turi ūkius ar savo privačios žemės, tai jeigu jie gali palikti bent kažkiek gamtai natūralios pievos, tai būtų didžiausia, sakykime, dovana arba nepurkšti taip intensyviai. Tai čia yra, sakykime, svarbiausia. Na, o kiti žmonės lygiai taip pat yra, sakykime, ir miške įvairių problemų arba prie kiemo, jeigu turime krūmų, tai visgi palaukime, turbūt nekirskime jų šiuo būtent metu pavasarį, kai jautriausias metas, paukščiai perisi, tai palaukim galbūt rudenio, kai tikrai jau paukščiukų galbūt bus įskridę, jie nebeperės ir galėsime tada vykdyti tą aktyvesnę veiklą. Tai va, na, o jeigu, sakykime, norim, turim sodą, norim kažką labai jau tokio svarbaus nuveikti gamtai, tai jeigu nespėjate įsikelti inkiliukų, dabar jau turbūt jau bus kiek vėlu, bet galite pasodinti tikrai ornitochorinį medį. Ornitochoriniai medžiai tai yra būtent tokie, kurie yra svarbus paukščiams, tai būtent turi kažkokių uogų, tai ar, sakykime, koks tai šermukšnis galima pasisodinti, tai tada žiemą sulauksime labai smagių svečių, tokių kaip strazdai, svirbeliai pas mums į kiemus atskris ir galėsime tiesiog tada tais paukšteliais grožėtis per savo langą.
O aš turiu kieme trešnę, pas mane atskrenda kiekštai, jų labai daug būna. Mano irgi toks medis. Taip, o pavyzdžiui, apie mūsų labai mylimus mažus plėšrūnus kates, kalbant, trumpai ir greitai mūsų laikas jau eina į pabaigą, įsivaizduoju, kokie mes šnekus, bet katės, ar jos nekenkėjauja pukščiams?
Taip, iš tikrųjų, apie kates labai pasaro metu nemažai šnekama visame pasaulyje, tai dabar po žemės ūkio tai yra traktuojamas antra didžiausia problema būtent visai gyvai gamtai, nes yra milijoniniai skaičiai, kiek iš kur katės sugauna būtent laukinių paukščių, tai kaip pavyzdys Amerikos valstijose 2,5 milijardo paukščių per metus sugauna iš tikrųjų katės, tai dieną po 6 milijonus laukinių paukščių. Tai mes galim kelti, kai norim inkiliukų, galim saugoti paukščius, jeigu katės bus neprižiūrimos mūsų naminės, tai tiesiog bus visas darbas veltui. Pavyzdžiui, kaimuose ir miesteliuose katės sunaikina 95-96% laukinių paukščių jauniklių. Tai iš tikrųjų praktiškai tuos paukščius, kuriuos mes girdime, tik tais vos keli procentai, tuos, kuriuos mes girdime gyvenvietėse, vos keli procentai galės sėkmingai išauginti jauniklius, nes beveik viskas surenka katės, būtent aš pats iš tikrųjų Merkinėje dažnai lankausi, tai matau, kačių iš tikrųjų yra labai, labai daug, yra įvairiuose miesteliuose daug, kaimuose ir kažkodėl žmonėms tai yra, atrodo įprasta, kad katė turi vaikščioti laisva, neprižiūrima ir žmonėms atrodo normalu. Svarbiausia yra suprasti vieną. Katė nėra laukinės gamtos dalis, kaip minėjau, kaip ką tik kalbėjau apie invazines rūšis, žmogaus įvestas rūšis, katė yra ne gamtos dalis, katė yra žmogaus atsakomybė ir jinai yra veislė, o ne rūšis, tai reiškia, kad jinai yra išveista žmogaus ir išplatinta po pasaulį ten, kur jos niekada negyveno. Todėl kiekvienas paukštis, driežas, pelė ar dar kažkas yra sugaunamas katės, yra tiesiogiai gula, sakykime, ant žmogaus atsakomybės, o ne ant katės, nes žinoma, katės jos nėra kaltos. Jos tiesiog vadovaujasi instinktais.
Tai geriausia, ką mes galėtume padaryti, tai turbūt porą mėnesių savo kačių neišleisti į lauką, kad jos jauniklių negaudytų, ar ne? Ten yra kažkokias, aš kiek žinau, ir akcijos, kur skelbiama, pavyzdžiui, Amerikoje, kad laikyk savo katę namuose kurį laiką, taip?
Labai teisingai, iš tikrųjų, Amerikoje ir dabar Europoje ir kitos pasaulio šalyse labai populiarėja akcija Keep Cats Indoors, tai būtent laikykime kates namuose, tai be abejo nekalbama apie visą laiką, kad žmonėms dar būtų labai sunku suprantama, bet bent jau jautriausiu metu, tai gegužės, birželio mėnesiais, būtent šiuo metu, kaip paukščių jaunikliai palikinėja lizdus ir jie kelias dienas būna tokie žiopliukai, visiškai nereaguoja į aplinką, gali net žmogus prieiti ir paimti juos, tai jie nebijo nei vartelių užkabintų ant kačių kaklų, nieko jie nebijo, tie paukščiukai juos tiesiog surenka katės. Tai tos palaidos katės jos po kelius tokius paukščiukus per dieną tiesiog randa. Tai tuos 2 mėnesius būtent tikrai reikėtų arba su pavadžiu katės laikyti, arba tikrai uždarius namuose, kad ir kaip mes mylime savo tas kad rainės, tai tikrai mylėkime ir savo aplinką.
Mariau, mūsų laikas jau baigėsi. Ačiū tau už tikrai nepaprastai įdomų pokalbį ir tikrai esu tikra, kad naudinga. Naudinga dėl to, kad daug žmonių vis tik grožėsi gamtą, gėrisi ją ir myli. Ir aš tikiuosi, kad mūsų šiandienos pokalbis paskatins žmonės pasirūpinti ir mūsų sparnuotais kaimynais, mūsų sparnuotais draugais. Ačiū tau ir iki.
Ačiū, iki.
Čia buvo Vyja ir pokalbių laida Papasakok man. Ačiū, kad buvote draugė. Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.